Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему «Як допомогут США белорусской демократы». Сенат США ухвалил акт об демократии и правах человека в Беларуси. Який уплыв окажет принятие этого документа на политику Злученных Штатов относно Беларуси? Чому Хиллари Клинтон, находящийся в Вильне, шмат уваги надала белорусскому питанию? Чи магчыма супольная политика США и Евразвязу относно Беларуси? Эти питання обярковывают за круглым столом экспертизы свободы политолог Андрей Федоров и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опазняк. 14 снежня Сенат, Верхняя палата Конгрессу США, ухвалил акт об демократии и правах человека в Беларуси. Нижняя палата Конгрессу, палата представников, ухвалила акт еще 6 липня этого года. Теперь законопроект мае подписать президент Злученных Штатов Барак Обама. Ухвалены законопроект уносит змены и поправки у дзейный закон от 2004 года. Что нового в новом законе в сравнении с ранейшими вариантами? И какие уплыв окажет этот документ на политику Злученных Штатов относно Беларуси? Спадар Федоров.
Коли мы кажем про новый вариант акта демократии, то, прежде всего, кидаются в очи те поправки, которые тычатся речаисности. Они включены в отповедности с тем, что отбылось в Беларуси опошним часом. Нагадаю, что передний вариант акту был принятый и подолженный у 2008 года, так что за это сейчас шмат что отбылось. И разумело, что головная увага нададена миновито по деям 19 снежня минулого года, брутальным деянием белорусских уладов после президентских выборов. Документ потребует вызвать всех политических зневоленных. Там заявлено об непризнании выников выборов и так далее. Значная частка повторяется. Это тычется забороны высшим службовым особам Беларуси, их своякам и шмат кому еще. Тих, хто удзельнічаюць у парушэннях правоў чалавека, наведваць Злучаныя Штаты, фінансавыя санкцыі прадугледжаны супраць іх, калі будуць знойдзеныя грошы іх у Злучаных Штатах і гэтак далей. Забаронена аказваць фінансавую дапамогу беларускаму рэжыму. Заклікаюць Федэрацыю хакея не праводзіць у Мінску ў 2014 годзе чэмпіянат свету. Падтрымка пропонуется электронным сродкам массовой информации, что вещают на Беларуси. Это Радио Свобода, Голос Америки, Европейское радио для Беларуси и Белсат. Ну и пропоновывалась финансовую допомогу белорусским демократичным силам. В минулом годе, нагадаю, эта допомога склала около 10 миллионов долларов.
Спадар Пазняк, что бы вы могли сказать про этот документ, акт об демократии и правах человека в Беларуси, який принял Конгресс США, и який уплыв он может оказать на политику Злученных Штатов относно Беларуси?
Это больше такое внешнеполитичное символичное деяние, такое, в принципе, отповедное американским оценкам ситуации в Беларуси, якая погоршилась, и двухбоковым стосункам помеж Минском и Вашингтоном. А эти стосунки мы ведаем опошним часом минимизовались так, что, ну, далее амаль нема куды уже. Принятый акт, и он уже по своей назве демонстрирует то, что у первую чергу он вельми важен для политичных оппонентов Лукашенко и для громадянской супольности. Але истотно он навряд ли может изменить ситуацию в Беларуси, бо по сутности это эта редакция не особливо отрознится от попередних, а вот тон, бодай, можно назвать таким больше резким. И вот я уже с Подар Федоров указал, я тут маю на увазе вот акцент на актуализацию. То бок США не признают выборы 19 снежня 2010 года и введение этого нового пункта на конт пожаданности заморозить план проведения в Беларуси чемпионата света по хоккею. И, безумовно, ключевый момент – это захование в документе курсу на санкции дотычно шерегу белорусских предприятий и замороживание активов шерегу особов. Уголовное выснова, яку можна зрабіць, да тое, што амерыканцы паслядоўныя ў сваёй палітыцы датычна Беларусі.
Дзяржсакратар ЗША Хіларі Клінтон падчас 18-й сесіі Савета міністраў АБСЭ ў Вільні 6-7 снежня шмат увагі надала беларускаму пытанню. Яна дала жорсткую ацэнку сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці. Ці можна казаць, што увага Вашынгтону да Беларусі павялічылася? Спадар Фёдаров.
Тут, глядзячы, з чым параўноўваць, калі параўноўваць папярэднімі дзеяннямі гэтай адміністрацыі злучаных штатаў, так можна, канешне, казаць пра тое, што ўвага павялічылася, бо цягам першых двух гадоў свайго знаходжання ў Белым доме адміністрацыя Абамы амаль не згадвала тое, што адбываецца ў нашай краіне. Хілары Клінтон, здаецца, першы раз толькі праз два гады недзе згадала амаль выпадкова пра гэта. А зараз, канешне, мы назіраем зусім іншую карціну. Але калі параўноўваць з тым, што адбывалася падчас папярэдняй адміністрацыі амерыканскай, падчас кіравання прэзідэнта Буша, так наадварот, мы ведаем, што сам прэзідэнт неаднаразова сустракаўся з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Ну, добра, канешне, што Злучаныя Штаты вяртаюцца на гэты шлях, але, як мы памятаем, па тых часах ёсць пэўныя сумненні, што ўсе гэтыя намаганні дадуць значны эфект.
Чаму вы лічыце, што гэтыя намаганні не дадуць эфекту?
Таму што вагараў уплыву Злучаных Штатаў засталося няшмат. Эканамічныя санкцыі існуюць, але таваразварот паміж дзвюма краінамі ў мінулым годзе склаў некалькі соцень мільёнаў даляраў. Ну, гэта проста жарт для Злучаных Штатаў і нават для Беларусі гэта не такая істотная сума. Я не бачу магчымасці, каб нават калі гэта зусім скасуецца, што гэта так моцна прыцісне беларускія ўлады.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Як дапамогу з ЗША беларускай дэмакратыі». Спадар Пазняк, у звязку з пазіцыяй, якую заняла спадарыня Хілары Клінтон у Вільні, ці можна казаць, што ўвага Вашынгтону да Беларусі павялічваецца?
У прынцыпе, калі казаць пра сустрэчы прадстаўнікоў амерыканскіх уладаў з беларускай апазіцыяй, то яны адбываюцца ўвесь час, але збольшага там на тэрыторыі ЗША. І мне здаецца, вось гэтая заява, гэтая ўвага была прадыктаваная тым, што Клінтон знаходзілася зусім блізка на мяжы з Беларусю. І ў яных заявах, у прынцыпе, нічога новага не прагучала. І гэтая заява, і гэты сам акт, пра які мы сёння кажам, падтрымку дэмакратыі ў Беларусі, яны больш важныя менавіта для тых нязгодных з палітыкай Лукашэнкі ў Беларусі, як паасобку беларусаў, так і нейкіх грамадска-палітычных структураў. То бок гэта азначае, і амерыканцы па ўсім даюць зразумець, што яны намагаюцца зрабіць так, каб альтэрнатыва палітычная Лукашэнку не будзе загнаная ў нейкае дысідэнцкае рэчышча, і гэта ёсць спробай прастымуляваць, каб у Беларусі адбывалася нешта падобнае да палітычнай барацьбы. Я азначу, што такі момант інфармацыйны, ідэалагічны, вельмі важна, каб заявы пра Беларусь гучалі менавіта з вуснаў вядомых амерыканскіх палітыкаў. Гэта бадай для нашага насельніцтва Хілары Клінтон ды Барака Обама. Тады вось гэта інфармацыя пра пазіцыю ЗША, яна будзе даходзіць і да шараговых беларусаў, бо вось гэты дакумент, акт аб дэмакратыі ў Беларусі, гэта ўсё ж такі такая бюракратычная падзея для абазнаных у палітычным працэсе.
Я баюся, што даведаецца мала хто з беларускага насельніцтва пра тое, што адбылося вось гэтымі днямі. Афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі наўрад ці нешта пра гэта будуць казаць, а незалежныя ў нас, на жаль, ўсё ж далёка не ўсё насельніцтва імі карыстаецца.
Відавочна, пазіцыі ЗША і Еўрапейскага звязу ў беларускім пытанні розныя. Ці магчыма неяк іх збліжэнне, некая супольная лінія і Вашынгтону, і Брусэлю адносна Беларусі? Спадар Фёдараў.
Калі казаць на стратэгічным узроўні ці на ідэалагічным, тут разыходжанняў практычна няма. Абодва бакі, і Еўразвяз, і Злучаныя Штаты рашуча асуджаюць тое, што адбываецца ў Беларусі. Але вось калі справа даходзіць да нейкіх тактычных рашэнняў, тут, безумоўна, ўжо яны адрозніваюцца адзін ад аднаго. Прычыны зразумелыя, таму што Злучаныя Штаты гэта адна краіна, і там рашэнне прымаецца з аднаго, можна сказаць, цэнтру. Еўразвяз гэта ўсё ж 27 краінаў, якія маюць зусім розныя стаўленні не да беларускіх падзеяў, зусім розны інтарэс да таго, што тут мае месца. І вельмі цяжка знайсці кансенсус іншым разам па гэтых рашэннях. Да таго ж, як я ўжо казаў, Злучаныя Штаты зусім практычна не зацікаўлены ў эканамічным супрацоўніцтве з Беларусі, тады вякую Еўразвяза такая зацікаўленасць ўсё ж маецца, і гандаль у нас з імі даволі вялікі, і праз нас праходзяць транзітныя газа- і нафтаправоды, якія вядуць з Расіі, і якія вельмі істотныя для існавання таго ж Еўразвязу. Гэтыя все чыннікі вымушаюць мяне прадказваць, что наврат ці погоднення об супольной деятельности и однольковые меры будут приняты Брюсселем, такие же, как и Вашингтоном.
Спадар Пазняк, а вы, як лічыце, ці магчыма супольная палітыка ціску ці ніякіх стымулаў США і Еўрапейскага звязу адносна Беларусі?
У нас лічыцца, што США настроены больш радыкальна, чым ці Еўропа, але нельга сказаць, што там дзейнічаюць з лабавым такім ціскам. Вось згадаем тыя ж самыя ўцечкі праз Wikileaks наконт кантактаў амерыканскай адміністрацыі з прадстаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. І цяпер вось якраз апошнім часам адбываецца такое тактычнае планаванне, і Вашынгтон і Брусель якраз і заяўляюць пра тое, што яны спрабуюць супольную тактыку распрацаваць. І галоўныя дыскусіі палягаюць наконт таго, якімі мусяць быць маштабы санкцый у дачыненні да режиму Лукашенко, какие могут быть масштабы стимулирования. И так само немаловажный такой момент, это ці можно взаимодействовать в справе демократизации Беларуси с Москвой. А проча этого, есть еще два чинники, которые отсовывают Беларусь с короткого такого списка приоритетов. Это подеи в Египте, Сирии и Ливии и экономичный кризис в Европе.
А вось па такім пытанням, як пытанне крэдыту Беларусі ад міжнароднага валютнага фонду, ад сусветнага банку, пытанне ўступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Вось па гэтым пытанням магчыма некая супольная лінія США і Еўрапейскага звязу. Спадар Фёдараў.
Так, особливо тем, что тычется Международного валютного фонда. Я уже сказал, что этот акт, который мы сейчас разглядаем, как раз и предугледжує заборону американской виконавчої влади подтримливать любые выделения грошей белорусскому уряду из международных крыниц, а Соединенные Штаты имеют там вельми великую вагу. Я уверен, такую же позицию будет займать и Европейский звяз. Что тычется уступления в Сусветную гандлевую организацию, так это вогуле простей, бо там навод одна краина, любая, якая уже является сябром в этой организации, может заблоковать. Так что тут навод не треба особливого узгоднения позиции.
Я хочу нагадать, что пункт об тем, что американские представники в международных финансовых организациях повинны выступать супроть выделения Беларуси неких финансовых ресурсов, был и у попередних актах об демократии Беларуси, однако это не перешкодило США фактично дать карт-бланш на выделение кредиту Беларуси с МВФ минулым разом, 2008-2009
годе. Тут есть такая деталь. Они на урадке голосовали за выделение, они не выступили супроть. Можно, конечно, разглядать это как певный отход от тех позиций, которые утримливаются в акции.
Господар Пазняк, а что вы лечите, если махчима супольное деяние США и Европейского звяза у неких международных финансовых экономичных организациях?
Не только можливо, оно в принципе и есть, и подея прошлых годов это и подтверждает. А вот про то, что господар Валер сказали, про то, что американцы не блоковали выделение кредитов по линии МВФ для Беларуси, то я, ну, я как раз подтверждаю то, что я сказал, что не так уже примитивно США и денежные удочинения до Лукашенко, до спробы поплывать на него.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Як допомогут США белорусской демократы». У передачи удельничают политолог Андрей Федоров и главный редактор интернет.